Уважаеми приятели, ние изучаваме глава 1 от посланието на Петър. В миналото предаване разгледахме няколко стиха от тази първа глава, които наблягаха на страданието и поведението на вярващие в светлината на свещеното писание. Както си спомнете, общата тема на тази първа глава е страданията и сигурността на вярващите. И все пак в тези последни стихове апостол Петър разглежда поведението на вярващият. В стих 15 той призовава да бъдем святи в цялото си поведение. А сега в стих 16 казва, защото е писано: бъдете святи, понеже аз съм свят. Дали нашата святост трябва да е атрибут, както е Божията? Нашият Бог е напълно съвършен, а докато ние сме в тези тела, никога няма да достигнем това състояние. Има хора, които смятат, че са го достигнали, но едва ли другите имат подобно мнение за тяхното възвишено състояние. Тогава какво означава да сме святи, както и Бог е свят? Нашият Бог е една цялостна, завършена личност. Макар ние с вас да сме просто човешки същества, ние можем да сме напълно израснали, можем да достигнем до зрялост. Едно малко пухкаво бебе в люлка е разнежваща гледка, но ако то си остане бебе и след 17 години, значи нещо не е наред. По това време то трябва да е вече здрав младеж, който се увлича по спорта. Като християни ние трябва да растем по същият начин. Кое води до такъв растеж? Божието Слово. И ако призовавате като отец този, който без лицеприятие съди, според делото на всеки, то прекарайте се страх времето на вашето пребиваване на тази земя. Глава 1, стих 17. Без лицеприятие означава безпристрастие. Бог съди безпристрастно делата на всеки човек. Той няма любимци. Бог ще съди справедливо работата на всеки християнин. Това няма нищо общо с спасението, но пък има много общо с начина на живот тук на земята. Фактът, че Бог ще ни съди, трябва да ни направи трезво мислищи и да ни накара да отдаваме малко повече внимание на начина си на живот. Нека направим необходимото да не бъдем повърхностни. Старайте ли се винаги да се усмихвате и да излъчвате щастие, където и да отидете? Благовестието не пръска парфюм върху купчина сухи плевели. То преобразява сърца и носи със себе си жива надежда, която почива на Христовото възкресение. Вярващите имат живот от живия Спасител, който е там горе, отдясно на Бога. Като знаете, че не с преходни неща, сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден ви от бащите ви, а с скъпоценната кръв на Христос, като на агнец без недостатък и пречист. Първо Петрово послание, първа глава, 18 и 19 стихове. Той казва, като знаете, а надявам се и вие знаете, че сте били изкупени. В тези стихове Петър говори за обективната работа на Бога по нашето спасение, което е изкуплението. Той трябваше да плати цената за нас. Ние с вас бяхме под Божия съд, защото писанието казва: душата, която е съгрешила, тя ще умре. Езекиил, 18 глава, 4 стих. Бог никога не е обръщал този закон. Бог никога не се променя. Той е същият вчера, днес и завинаги. Неизменността на Бога е истински ужас за нечестивие, ако той изобщо се замисля за това. Говори се, че живеем в ново време с нови ценности, с нов морал. Но Бог не се е изменил. Няма причина той да се промене, защото е знаел какъв ще е края още от самото начало. Нито пък научава нещо ново от сутрешния вестник или от телевизионните новини. Те не му дават никаква информация, защото той знае всичко, минало, настоящо и бъдеще. И Бог не е променил постановлението си, че душата, която е съгрешила, ще умре. Не с преходни неща, сребро или злато сте изкупени. Макар среброто и златото да могат да бъдат пречистени, като се поставят в нагорещена пещ, за да се отделят примесите, дори и те ще развалят с времето. Ако имате сребърен поднос, който използвате само за гости, то знаете, че всеки път, щом го извадите, той изглежда потъмнял, сякаш е от калай. Той се разваля. Дори и златото и среброто са нетрайни. Но ние сме изкупени не със тленни неща. От суетния живот, предаден ви от бащите ви. Животът е суетен, т.е. той е празен без изкуплението на Христос. Няма нищо по-безсмислено от човешкия живот без изкуплението на Христос. Всичко друго в този свят си има някаква цел. Всяко животно и растение на планетата служи за нещо. Слънцето, луната и всяка звезда на небето имат предназначение. Но човекът без Бога е безсмислен. Някой бе казал, че човекът е просто обрив по кожата на една незначителна планета. Ами горе-долу това представлява човекът, отдален от Бога. Ние не сме били изкупени чрез тленни неща. Не с нещо от този празен, суетен живот. Човекът няма какво да предложи на Бога в замяна на спасението си. И какво имаме ние, от което Бог се нуждае? Имаше време, когато пострадах с крака и трябваше да се лекувам. Бог ме научи колко незначителен и маловажен съм. Сякаш ми казваше, аз искам да научиш кое е истински важно. Ще лежиш и ще гледаш към мен, за да разбереш, че връзката ти с мен е най-важното нещо в живота. Като че ли той иска да ни научи на някои неща, чрез събитията, които ни се случват. Сякаш той казва, трябва да разбереш, че онова, което казвам в словото си, е вярно и малко страдание няма да ти навреди. То ще те моделира и оформи такъв, какъвто аз желая да бъдеш. Какво можем да направим, за да изкупим себе си? Нищо. Тогава как можем да бъдем изкупени? С скъпоценната кръв на Христос. Тук отново грубоватия рибар Симон Петър казва, че кръвта Христова е скъпоценна. И по-рано сме казвали, че за кръвта на Христос не се говори, не се споменава в доста религиозни кръгове. Някои от тези думи са изпуснати в сборниците с химни на много от либералните църкви. Аргументът е, че кръвта била нещо отблъскващо. Несъмнено, Симон Петър не е смятал така. Той казва, че кръвта на Господа е скъпоценна. Със скъпоценната кръв на Христос като на агнец, без недостатък и пречист. Симон Петър, който живее с Исус Христос 3 години, казва, че той е без недостатък и пречист. Исус е бил напълно безгрешен. Можем да вярваме на думите на Петър. Несъмнено, той може да прецени много по-добре от съвременните автори, които описват Исус като просто още един грешен човек. Съвременните автори пишат за пари, а Симон Петър не е бил в този бизнес. Всичко, което получава в замяна на свидетелството си за Христос, е страдание и накрая разпятие. Той казва, че не сме изкупени с тленни неща, като сребро и злато, а с скъпоценната кръв на Христос, като на агнец, без недостатък и пречист. Това е едно обективно твърдение за нашето изкупление. Точно това извърши Бог за мен и за вас. Който наистина беше предопределен преди създаването на света, но се яви в последните времена за вас. Глава 1, стих 20. Думата предопределен е по-добра от предознат. Когато говорим за Христос, разбира се, Христос бе предознат и предопределен преди създаването на света. Нека да цитирам едно изявление на Библията на Скофилд. Суверенният избор на Бога в предопределението и избирането логически води началото си от божественото решение, основано на неговото пълно и безгранично знание за всички възможни планове за действие. Редът логически, не хронологически, е всезнание, божествено решение, предопределение, избиране и предознание. Но тъй като Божието решение е вечно, така и неговото предознание е вечно. И понеже предознанието обхваща всички събития, то включва и всичко съдържащо се в избирането и предопределението. Следователно, избирането е в съответствие с предознанието, а предознанието е в съответствие с избирането, което значи, че и двете са в пълно съгласие. Когато започваме да говорим за термини като предопределение, избор и предознание, имам чувството, че с ограничените си умове третираме Бога като някакъв огромен компютър. А той изобщо не е такъв. Бог има сърце по-голямо от цялата Вселена. Някои смятат, че предознанието е преди предопределението или обратното. Ние не би трябвало да казваме и да вземаме окончателно страна по този въпрос, тъй като всеки от вас би следвало да има своето мнение. Важното е, че Христос е бил предопределен преди създаването на света, но се яви в последните времена за вас. Или, ако го кажем с други думи, Христовият кръст не е бил линейка, изпратена на мястото на някоя катастрофа. Христос е агнето, заклано преди създаването на света, защото Бог през цялото време е знаел, че аз или вие ще имате нужда от Спасител, и Той ни е обичал достатъчно, за да ни осигури такъв Спасител. Не ни трябва компютър, за да разберем това. Нуждаем се само от един Бог с огромно любящо сърце, който осигури изкуплението чрез своята благодат. Апостолът продължава в 21 стих. Които чрез него повярвахте в Бога, който го възкреси от мъртвите и му даде слава, така че вашата вяра и надежда да бъдат в Бога. Симон Петър отново и отново ни напомня за Христовото възкресение. Така че нашата вяра и надежда да бъдат в Бога. Преди това той слага една до друга думите благодат и надежда, а сега това са вяра и надежда. Петър е великият апостол на надеждата, а надеждата почива на Христовото възкресение и на факта, че имаме жив Спасител, който ще се върне един ден. Неговият съвет е следният. Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо от сърце. Божието Слово е чудотворно почистващо средство. Той ни казва, тъй като сме очистили душите си, ние сме се покорили на истината. Днес рекламите твърдят големи неща за своите сапуни и други почистващи препарати. Казват ни колко много техният продукт превъзхожда този на конкурентите им. Всички те се опитват да продадат някакъв чудотворен продукт. Но единственото чудотворно почистващо средство в този свят е Божието Слово. То е най-добрият препарат, най-добрият сапун, който можете да намерите. Божието Слово ще премахне петната и много от нас се нуждаят да се приближат малко повече до него. Която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо от сърце. връзката ви с Божието Слово ще доведе до правилни взаимоотношения и с другите вярващи. Тъй като се възродихте не от тленно семе, а от нетленно, чрез Божието Слово, което живее и трае до века. Глава 1, стих 23. Отново Петър ни връща към Божието Слово. Сега той говори за субективната страна в Божието спасение. Видяхме в какво се състои обективната страна в Божието дело. Христос се умря. Това е нашето изкупление. Това се случи преди повече от 2000 години, ние не можем да добавим нищо към него. Но ако днес искате да станете Божие дете, трябва да се родите отново, да се родите отгоре. Също тук, ако се спомнете, каза и Господ Исус на Никодим, както е записано в Евангелието от Йоан, 3 глава, 3 стих. Никодим бе един много религиозен човек, бихме казали до мозъка на костите си. И въпреки това Господ Исус му каза, че трябва да се роди от Божия дух, отгоре. Не от тленно семе, а от нетленно, чрез Божието Слово, което живее и трае до века. Никой не може да се спаси, да се новороди без Божието Слово. Тази е книгата на чудесата в днешно време. Всеки един, който е повярвал чрез Словото, го знае това на практика. Но и аз не преставам да се удивлявам на писма, които получаваме от хора, които казват как животът им е бил променен чрез слушането на библейските радиопредавания. Прекрасно е, но не знаем как точно става. Знаем, че това е резултат на Божието Слово, което живее и трае до века. Живеем във време, когато много се говори за мъжествеността. Мъжете искат да бъдат мъжествени, жените пък искат да бъдат сексапилни. Днес особено много се набляга на това. Надявам се, че ще ме разберете в правилния смисъл, ако кажа, че ако търсите нещо енергично, нещо мъжествено, в правилния смисъл, тогава трябва да се обърнете към Божието Слово, защото то е пълно с живот и енергия. Трябва да прегърнем Спасителя, като поставим упованието си в Него, и така ще се родите отново. Ще стане чудотворно раждане, защото Божието Слово е живо и може да проникне дълбоко в сърцето ви и да ви направи Божие дете. Това Слово, което ние приемаме вътре в нас, ни разкрива Христос. Тогава вътре в нас става нещо велико и ние се раждаме отново. Защото всяка твара е като трева и всичката й слава като цвят от трева. Тревата изсъхва и цветът й окапва. Първо послание на Петър, 1 глава, 24 стих. Няма нищо ценно в нас, което можем да предложим на Бога. Цялата слава на света е като крехкия свят на тревата. С други думи, човечеството е като тревата, която виждаме от прозореца, когато погледнем. Пролетно време тя е зелена и свежа, но по-късно става жълта и суха. Обаче Словото Божие трае до века. И това е Словото, което ви е благовестено, завършва Апостолът в 25 стих. Нуждаем се от получението и проповядването на Божието Слово повече от всичко друго на света. Разбира се, не трябва да омаловажаваме значението на музиката, на методите, на организацията, но няма никакъв, абсолютно никакъв заместител на Божието Слово. Словото Божие трае до века. Уважаеми приятели, тази вечер разисквахме за поведението на вярващия в светлината на неговото положение. Както видяхме, дълбочината на мислите и идеите в тази първа глава на първото послание на Петър е огромна. В следващото ни предаване ще изучаваме глава втора. Бог да ви благослови!